گیپ لیار آزادلک راجو تھی السلام علیکم قدرلی دینگچیلر شون 2018 جیلین 8 مایی هپتن کیشنبه اونی شون پروگراممیزدا اسواد 2017 اوینورندا ترکمن چمپیونلارینا بیریلن اولوغلار ایزینا آلنیپدیر بیرد محمدوف статистика گوللوغونین باشلیغینی تادیرلیدی ва бейлики маълумотларимизни динглаблердингиз озоли билан кунин тадирликларини диққатингизга етирярид улар билан сизин мен Мирдан Тариф таныстырярин. Владимир Путин 4-нче дәүләт Русияның президенты хөкүмендә катнашып үтерде. Путин Кремльдә илне конституциянең үстендә куйып, новотака 6 ел президентлек мөхлетенә катнашып үтерде.
Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина.
65 яшлы Путин 1999 елдан бери я президент, я да премьер-министр вазифаларында эшләде. Өзбекстанның президенті Шавкат Мирзиёев Түркмен президентінің бұйырды әден сапарының чәгінде үзі чыққан бір хадисі білен ілтешкілі. Өзінің ғоры құрлығының басылығы Абдурахим Моминова везепесінден босытты вә Дашкендің полициясының ел көзігішілік құрлығының басылығы Барат Маменова түрме басты. Атландырылмасызлығыны сауран ике өзбек ресмисі бұ вақа варады Азаттық радиосына гүррін өрділер. Айдылмағына өрә 23 апрелді Дашкентті Мирзиёевің Құрбанулы Берді Мұхамедов үлін Юрап Барян Махали. Полицияның бір ұлығы сиренасыны, яғни хусала сигналыны сатып, олырың яныңдың есіптір. Өзбек президентінің болсы бұ яғдайы қақыры келіптір. Азаттық радиосына мағлумат берен ресмилер Муминовың адыттан дасыры министерлігінде басқы бір визипа кечірлендігіне, Мәменовың хем 5 күнлік түрме басырландығыне айттылар. Бұ яғдайлары ресми дәрежеде тасдиқлатма кем басартмады. БМГ-нің Женевадағы идарасында Түркменистанның адам хуқлары бағытында өз үстіні алан борышнамаларының еріне етірілісі доғырсындағы милли қазаваты дегенінер. Бұ БМГ-нің адам хуқлары кеңесінің әхлі ұмумы дөуірлен сені бойынша исі топорының 7 майды өз ешіне басылан 30 сессисінің чәгінді амала асырлар. Түркменистан бойынша мұндан ұзылқы дөуірлен сен 2013 елді кетсірліпті. Хөкіметі дегісілі олмадық дегенметшілі құрамаларының айтмақларына өрі, Түркменистан мұндан бәсіл ұзыл өзіні берілен әхметлер кемендациялары берджа етмән елер. Хас анықластыранымызды бейлікі мәселелері білен бір қатарды Түркменистан өз райтарының сөз азатлығы, иғнанысмақ азатлығы, херекет азатлығы ве зорлықлы етірім әділмелер бағытта өзіні берілен маслағытлары әйермән келер. Британияның ве Германияның юқыр дәрежелі ресмилері Американың президенті Дональд Трампы Иран білін 2015 жылды бағылысылын ядры ылаласығында сақламық орындағы тағылаларыны күшлендірділер. Британияның Америкадағы елшісі Ким Дароч Трампың ылаласық білін бағылы аладаланмаларыны көзіңінді тұтып, оның ылаласықтан шықмағының өңіні алмақ мүмкіншіліклерінің хенесхем сақланып қаляндығыны, ынаняндығыны айтты. Ядры ылаласыгы президент Барак Обама дөүрүндө багылышылып, ул Иранның ядры программасын токтотмогунун өвөзүнө Техрана каршы кийгизилген санкциялар багытында кабир еңилликлери көзүңүндө тутуяр. Эмма Трамп ылаласын шерттери менен хосал деалдыгыны, селеде Иранын якын күндөгүрдагы харбы аракеттери колдоп ве баллистик ракеталарынын сыйныгларын кесирип, ылаласын рухуна каршы аракет эдгендигине айтар. Трамп, егер де Европалы яраныры оның елхенс кемчіліклеріне 12 майычылын дүзетмеселер, Американың Иран білін бағылысылын ядры ылаласығындан чық-чықтығыны айдып хайвадаттияр. Бұ арлықты Германияның президенті Франк-Вальтер Штейнмайер ылаласық бұдырын халатында ағыр нетижелерін дөрәп білзектігіні дұйдырды. Түркияның президенті Реджеп Тайып Эрдоған Сирия білен серхеттес севіттерінде 3-нче харбы операцияның басылатылжактығыны мәлім етті. Түркия Ефрат қалқаны ве Зейтун сахасы операцияларына қосымыча ені бір операция кесірер, дейіп Эрдоған Стамбулды ұғынанан мүңнөрчі тараптарларының өңінде чықс етті.
Түркия ені дөнемді сынырларыны терор өргіттерінден темізлемек үшін Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı gibi harekatlarına yenilerini ekleyecektir.
Türkiye hazır Siriya'nın demirazığında Afrin tibitinde özünün terörist deyip adlandırayan Kürt yaraqlılarına karşı Zeytun sahası adlı operasyonu geçiriyor. Türkiye'nin ilkinci Yefrat Kalkanı adlı operasyonunun devamında Siriya'nın Afrin tibitindeki İslam devleti ekstremist toporunun cengçileri ve Kürt sövüşücüleri nisanına alınıptı. Bu operasyon 2017 yılın başında tamamlandı.